Krásný den všem, vítám vás u nového dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním milým hostem je Iva Kenas. Vítám tě tady, Ivo.
Děkuji, Moniko, jsem ráda, že jsem zpátky u vás.
Já jsem moc ráda, že jsi znovu přijela. Už je to delší čas, co jsi byla u nás na rozhovoru, tak se moc těším na nové informace. A my dnes budeme mluvit o runách.
Ano.
Protože to je věc, kterou se zabýváš dlouhou dobu, dlouhá léta. A vnímáš je jako magické kódy stvoření vlastně, protože tak je nazvaná tvá kniha.
Ano.
Jak vnímáš runy celkově? A celkově možná i posvátnou geometrii a posvátné symboly.
Ono to souvisí, to je všechno propojené. To je právě ta podkladová realita. Kódy stvoření, bychom to mohli nazvat, kde vlastně všechno prostě v nás a vně nás od mikrokosmu po makrokosmos je tvořeno z geometrií. A ty runy jsou taky geometrické. Oni vlastně, že vycházejí z geometrických tvarů, takže jsou to spíš takový jako střepité geometrie, by se dalo říct. Takže to všechno propojené a já, když jsem to začala studovat před asi 20 lety, tak všechno zároveň vlastně se mi to propojilo v ten jeden celek. Že najednou geometrie a ty geometrické symboly a runy se spojily do jednoho celku, že to vlastně ani nelze oddělit. Proto i v těch knihách většinou, když píšu o runách, tak se zabývám i geometrií a když píšu o geometrii, tak tam do toho vlezou automaticky i ty runy, jako ty menší části těch geometrií. Takže za mě je to právě, jsou to ty kódy stvoření. Jsou všude. Prostě když se do toho člověk ponoří, tak potom z té fascinace se stane až obsese, protože to pak opravdu vidíme všude kolem nás a právě to s námi komunikuje. Takže když my se naučíme takhle vnímat ty kódy stvoření, tak pak s nimi vědomě můžeme pracovat. A to mě vždycky na runách nejvíc fascinovalo právě, že to nebylo jako nástroj k věštění například karty nebo jiný nástroje, tak tam, že se dozvíme třeba nějaký věci, ty archetypální základy, ale už se s tím pak dál nepracuje. Když to ty runy nám sdělí nějaký poselství, něco důležitého, ale zároveň nám dají vlastně i ten magický symbol nebo ten kód, s kterým můžeme pracovat, abychom ten svůj osud nebo tu svou budoucnost pozitivně ovlivnili. Nebo abychom něco vylečili v minulosti třeba, no, že tam se může pracovat i s jinými časovými úrovněmi. Takže tohle mi vždycky přišlo velmi zajímavé a do toho právě ty magické symboly geometrické, protože ty s tím souvisí a když se to propojí, tak je to fakt síla. Takže za mě kódy stvoření.
Kódy stvoření
a je to ta podkladová nebo fraktální realita, že se to taky nazývá. A opravdu jako všechny světy, ať už tento nebo paralelní, pak zjistí, že jsou stvořeny tady z těch základních podkladových struktur. A každý máme svoji geometrii, že všechno má svoji geometrii specifickou, ale některé ty geometrie jsou společné. Prostě ty geometrie, co obsahují třeba že, molekulární struktury a minerály a tak, to jsou vlastně ty podkladové struktury těch daných objektů nebo té hmotné reality, ale pak máme ty individuální geometrie, které už záleží asi na tom, jaký žijeme život, co vyzařujeme, co naopak přijímáme z okolí a tak. Takže je to fascinující téma.
A kdybychom se podívali trošku na historii run, tak kde mají runy své kořeny?
Runy, já vždycky říkám, že vlastně runy jsou starší než čas, jak ho známe, protože je to, jak jsem říká, ty kódy stvoření. Prostě zjistíme, že všechno z nich bylo vytvořeno, takže asi ty kódy existovaly ještě před tou tvorbou, že jo, fyzickou nebo hmotnou. Ale runy jako písmo, když teda bychom je nechápali jako ty podkladové struktury a kódy, ale jako písmo, tak ty z oficiálních zdrojů se datují tedy k Etruskům do 2. století, že vyšly z Italiky vlastně z toho etruského písma, nebo to jsou nejstarší zdroje nám známé podle těch historických, jako historicky dohledatelných údajů. Ale runové, pokud je bereme jako znaky a symboly, tak ty se objevují prostě od počátku lidstva, zase tak, jak je nám známo. od počátku lidstva na zemi, protože třeba nejstarší runový nápisy, které úplně krásně ukazují tu runovou mřížku, hexagonální, protože runy vychází z hexagonu, tak jsou 100 000 let staré. Až 100 000 let staré a našly se v Africe, v jižní Africe, asi 200 mil od Kapského města. Tam je taková jeskyně, Blombus nebo Blombos se jmenuje ta jeskyně a tam se našly právě ty nejstarší jako runy, ale ještě tam není doloženo, že by to bylo písmo. Jsou to spíš jako znaky, jsou to ty kosočtverce a hexagonální vlastně jako překřížený jenom jako znaky. No a potom ty nejstarší runové znaky vlastně jsou všude, že? Všude po světě, prostě od jeskyních maleb. Zabývá se tím hodně archeologů, antropoložka, paleoantropoložka Genevieve von Petzinger, kanadská, ta se tím zasvětila vlastně tu svoji studii, ta se zabývá právě těmi nástěnými malbami a všemi těmi znaky a symboly z doby kamenné a právě tam odkrývá jako ty základní symboly, které se objevují všude po světě a to jsou v podstatě základy run, to jsou v podstatě runy. Takže opravdu jsou velmi, velmi staré ty znaky. Potom taky třeba že jo, z doby kamenné a z neolitu u nás tady v Evropě se tím zabývala Maria Gimbutas. Ty její knihy jsou úžasné, protože tam právě taky je spoustu run na těch objevech. Ta vinčská kultura a to Pobaltí a vlastně všechny tady ty staré kultury používaly taky znaky. Takový ty oni jsou to velmi jednoduché znaky vlastně. Ty ani nejde vymyslet, ty prostě vždycky byly a budou, jo, protože z nich je všechno stvořeno. Takže je asi těžké datovat nějak ty runy, ale jako písmo, tedy se oficiálně udávají tady ty etruské znaky a potom germánské runy. To jsou ty první jako runy, kde máme opravdu doložené, že to bylo jednak písmo, díky Tacitovi, Tacitus a Germania, kde vlastně on popsal, že ty Germáni prostě pracovali s těmi runami už nejenom jako písmo, ale i k divinačním účelům manifestačním a léčilo se pomocí run a tak. Takže to on tam popisuje i ty jejich metody. Takže potom tady jako s tou praxí těch run nebo s tím jako praktickým využitím run přišli Germáni. Jsou ty nejstarší, potom runové i básně a tak. Vlastně ty významy pochází od Germán.
A ty v knize zmiňuješ i určitou souvislost s Hyperboreou.
Mm-hmm. To už je taková moje jako oficiálně neověřená, ale jako je to jedna z teorií, že přišli ano z Hyperborei. To už asi jako nedohledáme moc v těch oficiálních zdrojích, ale pokud tady ty severské národy opravdu přišly tedy z té Hyperboreji dávné, tak to přišlo potom odtamtud, no, z toho severního pólu. A to ty runové základy a celá ta severská mytologie, vlastně to je jedna z teorií.
Mm-hmm.
A není to oficiální.
K té severské mytologii se určitě dostaneme za okamžik, ale vnímáš tam i nějaký původ run mimo zemi?
No, mimo zemi, na zemi, no. tak určitě. Právě jako jsou to kódy stvoření. Takže pokud na základě toho byla stvořena jenom tato planeta nebo tento svět, tak jsou to potom jenom naše kódy. Ale je možné, že to jsou univerzální kódy třeba, kde se na základě nich tvoří i jiné světy nebo jiné planety. Nevylučuje se to, ale samozřejmě v severské mytologii nám runy přinesly ásové, kteří teda jsou z jiného světa, ale otázka je, jestli to vnímáme jako vesmírný svět, tedy z jiných planet, anebo jestli to vnímáme jako paralelní svět, anebo úplně nehmotný, třeba astrální svět, nebo jak já říkám, původní realita, kde už se tvoří ty světy. Takže otázka je, kam to zařadit, ale určitě předcházejí vlastně to stvoření, takže určitě ho znali tady ty pradávné národy právě asi od těch prvotních tvůrců, předpokládám.
A kdo podle, nebo ty jsi to zmínila vlastně, že podle té severské mytologie přinesly ty runy ásové na zemi?
Ano. Bůh Odin, což je vlastně ten jakoby velitel, ten šéf těch ásů, ten hlavní bůh, stvořitel, on je trojediný, to se o něm moc neví, že on je trojediný Bůh, vlastně jako všichni tady ty dávní, že jo, bohové, protože on měl dva bratry Vilivé, takže Odin Vilivé vlastně stvořili celý svět a lidstvo, podle těch severských legend. A on, podle té nejstarší poetické Edy, ten Odin podstoupil svoji v podstatě šamanskou cestu, bychom mohli říct, že se zavěsil. To je všechno symbolické, že jo? Ale jako když to popíšeme, tak se zavěsil vzhůru nohama, podobně jako vyselec v tarotu, mě to vždycky evokuje, vzhůru nohama na strom života a pohlédl do studny moudrosti, do studny Mimira. Ten Mím nebo Mimir je vlastně, by se dalo říct, Bůh moudrosti, ale je to obr taky. Takže je to studna moudrosti předků těch ásů, právě bohů i lidí. A v tom nějakém tranzu on si říkal, že tam obětoval své oko, ale on tam v podstatě, když si přečne tu básně, on tam vhodil své oko. Ale dá se to vnímat symbolicky, že tam pohlédl třetím okem, protože když si vezmeme třetí oko, že jo, šišinka mozková, tam je ten mozkomíšní mok v podstatě plave ve vodě. Mm-hmm. Jo? Když to vezmeme úplně symbolicky, tak vlastně to oko je
nějaké tekutině.
Ano, v nějaké tekutině, takže ve vodě symbolicky. A, takže tam vlastně noříme to oko, takhle můžeme nořit všichni do té studny symbolické moudrosti. On tam vnořil to oko. A tam je možná ještě zajímavý říct, že on se pak později, až se zobrazoval jako jednooký bůh, jakože tam vyloženě to oko si vyrvalo, hodilo tam, ale to už je takový jako hodně jako přehnaný. Jo? Já myslím, že to opravdu je symbolika toho třetího oka, protože ty nejstarší dochovaný zobrazení Odina ho nezobrazují jako jedno oko. A, takže tam je to symbolické vlastně vnoření do té studny moudrosti a tam on zřel všechny ty runy, nebo teda ty kódy stvoření a v té extázi toho poznání to teda jakoby si přines z té studny moudrosti a chtěl to sdílet. Tam je právě krásný, že on to sdílel nejen s bohy, ale i s lidmi. Jo, většinou si to nechávali pro sebe, protože jsou to mocné kódy, ale on to sdílel s bohy i s lidmi a vlastně dal lidem ten dar toho, té tvorby slovem. A vlastně, jo, písmo a slova jsou vlastně magické nástroje. Bychom si tady teďka nepovídali, kdybychom neměli slova, kdybychom se neučili nějakou abecedu, nějaký jazyk. Takže velmi mocné kódy přinesl bohům a lidem a z toho pramení to poznání run. A proto i v té severské magii hodně ten Odin vlastně reprezentuje jakoby osvícené já nás všech. Je to podobný princip jako Buda nebo kristovství, jo? Že vlastně ten osvícený, kdy se stáváme už sami sobě Bohem, stvořitelem, a tou menší částí toho Boha nebo absolutního vědomí božského a už jsme schopní tvořit, spolu vytvářet svou realitu. Takže to archetyp vlastně i našeho vnitřního božství.
Rozumím. A je tam proti tomu nebo vedle toho i nějaký archetyp té stínové části nás?
No, tak určitě, že jo, tam bude u toho Odina, on v těch pozdějších edách byl popisován jako dost agresivní válečník a tak, ale tam je otázka, jestli už se to manipulovalo díky tomu, že oni chtěli jednak vlákat lidi do bojů, do těch probíhajících válek, a jednak to psal ten Snorri Sturluson, byl takový jako právě vůdce a jako hodně orientovaný na ty boje, takže už tam možná vtisknul toho svého bojovného ducha. Ale jinak ta temná stránka prostě tady těch bohů většinou reprezentuje Bůh Loki, spíš než Odin. No, Odin je spíš jako podporovatel.
To
jsem
právě myslela, jestli tam je nějaká jiná postava, která to symbolizuje.
No, ale je pravda, že oni byli podle těch severských mýtů bratry. Ale je otázka, jestli pokrevními, anebo protože oni často dělali ty rituály, že si vyměňovali krev, ano. Nebo že spojovali se takhle během těch rituálů, takže protože on byl napůl obr Loki, takže určitě měli jako to tam nějak jinak, ale ten prostě figuruje jako ta stinná postava, protože díky němu Odin a jeho čas na zemi padl a zacyklil se ten svět, teda v rámci toho, ten Jormungandr vlastně symbolizuje Ouroboros, že to zacyklení toho světa do, ať už tomu říkáme simulace, nebo ten současný Matrix nebo elfové to nazývají tou časovou smyčkou. Že jsme v té iluzi vlastně toho zasmyčkování nebo toho kola znovu zrození. To způsobil ten Loki, to jeho jméno i Lok jako uzamknout, uzamykatel, Bůh uzamykatel by se dalo říct té reality. Takže to je jako stinný aspekt, ale zároveň bratr vlastně bývalý jako přítel nebo bratr toho Odina. Takže
O Matrixu a více o těchto tématech jsme dělali jeden z předchozích rozhovorů, takže pokud to zajímá diváky, dáme odkaz pod video. A kdybychom se posunuli dál v tom příběhu severském, tak podle Ed právě střeží ty posvátné kódy neboli runy tři norny, což jsou obryně.
Jsou to obryně,
ano. Jaký je ten jejich příběh?
Jsou to obryně, ale v podstatě jsou to sudičky. Jo, jsou to, je to ten archetyp zase těch tří sudiček. Jedna se jmenuje minulost, ale tam je všechno tvárné právě v té severské. Mně se to líbí, že je tvárná jak minulost, tak budoucnost. I ta přítomnost. Takže jsou to, oni reprezentují tu trojedinost času. Je to taky zase ten princip trojediné bohyně, jako Odin je trojediný bůh. Oni jsou ta trojediná bohyně. A jsou to vlastně paní času, takže oni spřádají ty osudy, to časové plynutí toho světa a lidí i bohů. Ale zároveň vyrývají právě ty magické kódy a runy do stromu světa. A údajně dlí právě v těch kořenech. Tam jsou ty tři studny, o té jedné už jsme mluvili, že ve spojitosti s Odinem. Oni jsou u té studny mléčné, ona se nazývá jako mléčná studna, u které sedí dvě labutě, to je taky symbolické, že jo, tam jestli se to týká možná mléčné dráhy a souvězdí labutě, s tím taky laškuju, tak jako v té knize. A protože Lyra reprezentuje obry a teďka, že ta labuť zase elfy, takže může to mít spojitost, ale jsou to paní času, takže oni ovlivňují ten čas a to časové plynutí. A taky pracují s runami. Takže to je zase jako tam je vidět v té severské mytologii, že s nimi pracují právě ty bohyně i bohové. Hodně vanové taky s nimi, to je zase ten druhý kmen božský, s nimi taky pracovali. Takže kódy stvoření, no. V rukách v těch všemocných bytostí, který to tady asi mají všechno na starosti.
Mě by zajímalo, jaký vliv mělo podle tebe křesťanství na tu starou runovou tradici?
No, velký, ale právě v počátku se to hezky jako zakomponovalo, že se brali ty pohanské příběhy a teď se do toho vkládala ta křesťanská symbolika a vlastně se snažili nějak to jako propojovat, aby to bylo přijatelné pro ty lidi, kterých samozřejmě že jo, chtěli je převést na křesťanskou víru, takže v podstatě to byla manipulace, ale jako tak jako něžně to prostě tam zakomponovali. A tam je zajímavý příklad ten Heliant, který nedá se to určitě, ale myslím, že to je přelom 8. 9. století, nebo buď to je to z 8. nebo z 9. století. A tam se popisuje, to je takový trošku úsměvný, protože Ježíš se tam popisuje jako bojovník nebo jako nějaký vůdce a pracuje s runami, ale ty runy tam nejsou jako popisovány jako písmo, ale jako ten základní význam, že runa znamená tajemství. Nebo něco skrytého, utajeného, nějaká záhada k rozluštění. Takže on pracuje jako s těmi záhadami nebo s těmi runami, jako s tajemstvím a je jako vojevůdce. Prostě popisuje se to tam takhle, že se to pasuje na ty jako pohanské základy, ale už je tam v tom ta křesťanská tématika.
No. A ten spis se jmenuje Heliant?
Heliant. Saský, starosaský spis, no. Takže to je taková jako zajímavá ukázka toho právě, jak se to už snažilo převádět na tu novou víru, ale je pravda, že všechny ty texty, které máme teď k dispozici a ke studiu, už vznikaly v tom 12. 13. století. Takže tam už je to ovlivněno samozřejmě s křesťanstvím. Ale ta poetická Eda je unikátní v tom, že to je vlastně ta lidová moudrost a všechny ty, to, co se předávalo tou ústní tradicí, tak zaznamenali v té poetické Edě. I když to bylo zaznamenáno později, tak ty tradice tam jsou uchovány. Takže to je asi nejstarší zdroj nám dostupný.
Je to krásný zdroj, ze kterého ty hodně vycházíš v řadě svých knih.
Ano, ano.
A ty jsi zmínila trošku, že v té severské mytologii tam jsou svým způsobem runy v rukou, dejme tomu, světelných bytostí, ale, jestli jsem to dobře pochopila, ale dokážu si představit, že tím, jak jsou ty runy velmi mocné, a runy nebo i jiné symboly, tak mohou být i zneužity. Ano. Jak se na tohle díváš?
Ano. Já jsem jenom zarazila světelný, protože ono ne všechno, co svítí. Jo, já to někde prostě tak jako mám, že ne všechno, co svítí, je pozitivní. Tak nevím, kam si zařadit světelné. Ale ano, chápu. Vím. Jenom jsem se zarazila, protože zase v Irsku ty svítící jsou ty nejhorší. To je jedno, to je jenom taková vsuvka, jo, že jako někdy...
A to můžeš klidně rozvést, to je zajímavý tenhle.
Ty shining ones nebo svítící jsou spíš takový jako hodně nepřívětivý k lidem. Mm. Takže oni někdy ty negativní můžou hodně svítit a být hezky blištivý a lákavý. A naopak takový ty hodně moudrý třeba můžou se projevit v temně modrý nebo v temně fialový, jo? Že nemusí úplně jako svítit jako a blejskat se.
To je velmi zajímavý. No a jak bys to nazvala ty?
No jakoby... já právě nevím, já mám problém s tom, jako jak, ano, jak to nazývat a pak ještě, že jo, když to člověk zapisuje do těch knih, opravdu dávám pozor na ty slova, ale je to tak prostě jasný, světelný, temný bytosti, používáme to. Takže to takhle klidně pojďme vzít, že teda, když vezmeme tu temnou stránku, když to tak pojmenujeme, těch run nebo... Jak bychom to řekli, jako kdy byly zneužity, tak v jakých případech bývají zneužity. Mm. Protože jako každý mocný nástroj je to zneužitelné samozřejmě, protože jsou to kódy moci, kódy stvoření, kódy moci. Kdo je ovládá a pokud ten runový mistr nebo mistrině s tím pracuje vědomně a tvoří že jo, s podporou toho života, tak je to velmi podpůrné. A když to obrátí proti životu, teda do té negativní polarity, tak s tím může ničit samozřejmě.
A to je možná dobré názvo sloví podpůrné a nepodpůrné pro život.
Jestli to je pro život nebo proti životu, ano, tak, no.
Ano.
A samozřejmě, když to má tu destruktivní tendenci, tak to ničí pak i toho, kdo s tím operuje, to je jasný, ale může to dělat velké škody, ale hlavně to manipuluje a hodně podprahově i ty symboly, protože jsou zakódované symboly a tam oni spolupracují s naší tvořivou částí mozku, že, s naší představivostí, fantazí. Každý asi ten symbol nějaký, i když máme velmi jednoduchý symbol, třeba kruh nebo sluníčko, jo, tak každý už pod tím, ano, je jasný, že třeba symbolizuje světlo, teplo, nějakou jako svítícího, něco zářivého, ale už každý k tomu si dosadí něco svýho. Jo, ať už třeba, že s tím má nějakou zkušenost, nebo prostě něco třeba z dětství mu tam vyvstane, jo, nebo něco, už nějaké svoje přesvědčení, jeho víra nebo jeho názory. Takže ten symbol je vlastně jako neutrální, ale když se do toho vtiskne, když hodně myslí, se na to zaměří a zná ho jako symbol nějaké určité energie, tak prostě to působí. Že úplně magneticky. A může se pomocí toho dít až taková jako masová hypnóza, že se hypnotizují takhle lidi. Takže spoustu těch temných spolků nebo těch temných organizací to využívalo a hojně využívá. Teďka zvláště, že to máme prostě všude, že ve filmech máme to v umění, máme to v hudbě, takový ty symboly, který asi víme, že jo, i z konspiračních teorií, co se neustále opakují a z nějakého důvodu se nám neustále prezentují v různých formách, i když se jeví dost nevinně, tak prostě je jasný, že s tím někdo pracuje.
A promiň, když tady u mě byl William Poltikovič, režisér, tak on právě na tohle téma mluvil částečně v části rozhovoru a říkal, že těmto temným organizacím vlastně velmi vyhovuje, že lidi o tom neví, že lidi tomu nevěří, že veřejnost tomu nevěří, že těmi symboly lze takto působit.
To ano, to je, já, jak se říká, že když někdo nevěří v ďábla, je to jeho výhoda, protože pak může tajně operovat.
Ano.
Takže ono teďka je i taková nějaká jako tendence, že jako nevěříme ve zlo, i když ano, a já, jak říkal Tolkien, že absolutní zlo neexistuje, tak já s tím naprosto souzním, ale prostě zase je naivní si říct, že není zlo, že jo? Tak pak nepojmenujeme ten opak toho dobra. Je dobrý to nějak pojmenovat. A právě, že tady tohle, to je nevýhoda, no? Že když se o tom neví a když se lidi řeknou, že to nepůsobí a nevěří v to, tak pak se můžou krásně manipulovat a ovládat. No?
To naprosto taky
souhlasím.
Vnímám, že to taky do určité míry souvisí s tím, že lidé nepřijímají tu vlastní temnou stránku, kterou samozřejmě každý v sobě máme, nebo tak to vnímám.
Ano.
A tím pádem nepřijmou ani tu vlastně temnou stránku světa.
No.
Když to tak řeknu. A měla by si, Ivo, nějaké možná konkrétní příklady symbolů,
které se zneužívají?
Ano.
Velmi častý je trojúhelník s tím okem, jo? Nebo pyramida ve 3D. To je zase, když to vnímáme jako ve 2D, tak je to trojúhelník ve 3D, máme pyramidu. A tam je to právě ten trojúhelník je z různých směrů, když to shrnu, jo? Tak je to symbol moci, duchovní moci, ale je to zároveň i to ratio, jo? Ten nahoru směřující trojúhelník je ratio jako myšlenky racionální povahy a ten dolů směřující intuitivní, zase spíš právě ta intuitivní část naší mysli, nebo i v Indii to je jako ten mužský a ženský ano, princip. Tak, jo? A když se propojí, tak jsou v harmonii právě ta šesticípá hvězda, nebo i symbol šaktona, srdeční čakra. Takže když je v harmonii ta yangová a jinová složka, tak je to krásný a když se to odpojí a vlastně převládá jenom ta yangová, protože stále jsme ještě v patriarchálním systému, že jo? I když se to třeba tak nejeví, tak stále to tam je. Takže oni zdůrazňují za mě tedy tu yangovou složku, vlastně ji vytyčují a zapomínají na tu spodní. Stejné to u té pyramidy, protože ta pyramida, proč tam není ukázáno, nikde se neukazuje, že byl i ten spodní díl, který zase ukazoval dolů a dohromady to vytvoří zase ve 2D máme ten diamant nebo že ten kosočtverec a když to dáme do 3D, teda když už tam máme ten objem a výšku, tak je to osmistěn, oktaedr, což je vlastně v platonských tělesech symbolizuje vzduch. Takže najednou z něčeho velmi zemitého se stane něco velmi vzdušného. A oni z nějakého důvodu prostě tam jako pořád razí jenom ten vršek. Ať už v té pyramidě nebo v tom trojúhelníku a zapomíná se na tu jinovou, na tu bohyni a nebo právě na tu naší intuici, fantazii, kreativitu, představivost, protože pomocí ní tvoříme. Pomocí tohodle jsme ovladatelní, toho rácia, pomocí tohodle můžeme s tím pracovat, s tím ráciem právě, abychom tvořili tu svoji realitu, to oni nechtějí. Takže se tam zdůrazňuje tady ta, jako ten vrchní díl, no a když do toho dáme to oko, tak to asi netřeba vysvětlovat. Stačí, když zmíníme pána prstenů a Saurona oko, které vše vidí a všechno dozírá, nebo i vlastně jakoby ten zdroj té simulace, když teda ještě zajdu s tím dál.
No.
Nebo někdo to spojuje i s tím Saturnem, právě třeba David Icke, kde jo, to oko, on vlastně ze zhora vypadá jako to oko a pokud se odtamtud něco vysílá na nás, nějaký ty programy, tak pak to, že jo, všechno souvisí se vším. No a pak z nějakého důvodu oni hodně právě vytyčují ten hexagon. Ten se taky týká Saturnu, protože na Saturnu je takový to víření hexagonální. Ale to je právě, to mi přijde velmi fascinující, protože ten hexagon je symbol hmoty, hmotného tvoření. Ale on má právě tu duchovní složku, že když propojíme ty body, tak se z toho stane šesticípá hvězda, která je zase velmi mocný duchovní symbol. Ale oni tím, jak zdůrazňují pořád ten hexagon, a nebo ještě potom, když to dáme do 3D, tak je to krychle. Že jo, když ho dáme takhle jako na stěnu a dáme ho do 3D, tak je to krychle. Ta černá krychle ano, taky ano. Se hodně že ho zobrazuje.
Ano, to se používá.
A když to dáme na špičku, tak se z toho stává šesticípá hvězda. A když to úplně jako potom ještě změníme třeba v merkabu, nebo dvojitý tetraedr, což je zase 3D, že jo, šesticípá hvězda, tak máme světelné tělo. A takže oni zase zdůrazňují tu hmotu. trojúhelník a pyramida a to vševidící oko jako klade důraz na tu mužskou složku a na to racionální a tady se klade důraz na tu hmotu. Hlavně se soustředíte na tu hmotu, na ten konzum, že jo, to se nám hodí. Takže se to tam všude pod Prahově, ale někdy i úplně na férovku, že jo, se to tam dává. Pořád všude to vidíme. No a kdybychom to v tom zřeli tu hvězdu, tak už v tom vidíme ten duchovní princip. Takže s tím oni už že jo, nepracují. Takže to už, ale šesticípá hvězda prostě je velmi duchovní symbol právě zase těch našich předků a toho našeho božského původu. Takže tam je zajímavá ta kombinace právě hmota duchovno. No a to není ten symbol nebo to... Ta krychle je symbolem hmoty, jo? Ono je neutrální, jenom jak to uchopíme. Pokud to příliš zdůrazníme a je to jenom hmotný bez toho ducha, tak už je to bezduchý nástroj, kdežto zase jako ta hmota je taky potřebná, abychom něco stvořili, uzemnili, abychom tady mohli vůbec fungovat.
No.
Takže záleží, jak je to použito, no, ale v tomto případě je to většinou zneužíváno v rámci těch jejich rituálů a tak dále. To nebudeme rozebírat.
V knize píšeš o tom, že runy jsou určitým způsobem, a možná jsi to už tady taky zmínila, spojeny se stromem světa, stromem života, květem života a možná dalšími symboly. Jaké to je to propojení?
To je taky další moje fascinace. Protože ano, oni jsou spojené se stromem světa, života. Já to odlišuju, já vždycky říkám, že ono je to vlastně v podstatě to stejné, ale u toho stromu života je to, že se dává důraz na to, že je to zdroj veškerého života, toho stvoření. Když to ten strom světa, tam se zase klade důraz na to propojení těch paralelních světů. V tom vlastně systému toho jednoho stromu, kde jsou propojeny, že jo, ty větve, kořeny, vy to máte krásně jako symbol svůj.
Vlogu.
Takže ty runy, jak s tím souvisejí? Jednak, jak jsem říkala, teda souvisejí s tím Odinem, protože on se zavěsil na ten strom světa a tam je zřel teda v těch kořenech toho, v té studni city té moudrosti a ty norny zase sedí v těch kořenech a vyrývají ty runy na ten strom světa. Takže tak toto souvisí v té mytologii. Ale jak to souvisí obrazově? No tam vlastně ten strom světa nebo života, když si ho představíme v tom keltském zobrazení, to by možná bylo hezký ukázat.
To určitě tam dáme obrázky nějak.
Protože ono to chce vidět, že jo? Když to popisu, tak to není ončo. Ten strom světa keltský je vlastně propojení právě těch kořenů a těch větví do toho jednoho uceleného tvaru a vytváří to dojem toroidu. A toroid víme, že je základ, že to generuje všechno živé. Je to základ vlastně na naše elektromagnetické a energetické pole je toroidní. A je to i základ právě té merkavy, toho světelného těla. Takže když si vezmeme, že všechno to generuje, to vlastně zdroj života, nebo to pole životní síly, životní energie, zdroj i pole, že jo, tam je krásně právě propojený ten střed a ten zdroj s tím obsáhlým pláštěm nebo s tím vším, to jako všechno ve všem. A tak vlastně zjistíme, že my jsme všichni součástí tady toho celku, ale zároveň jsme se můžeme dostat k tomu jádru nebo k tomu zdroji toho stromu poznání nebo stromu světa, stromu života. Takže všichni v sobě máme tu schopnost jednak poznat celý ten strom světa a strom života a jednak i ty runy, které s tím takhle jako úzce souvisí. A ta podkladová struktura toroidu, když teda si vezmeme, že ten strom života se zobrazoval jako ten toroid, jo, když to úplně zjednoduším, tak podkladová struktura toroidu, a s tím přišel, to musím říct, protože to je práce Buckminstera Fullera, což byl vynálezce a architekt a futurista a on spoustu prostě geniální člověk, který přišel s tím, že vlastně podkladová struktura toroidu je vektor equilibrium, on to tak nazval, ale je to kuboktaedr. A ten právě z nějakého důvodu prostě, protože všechna ta tělesa generují toroidy, že jo. Ale on přišel na to, že ten toroid má tady tuto vnitřní strukturu. A proč to nazval vektor equilibrium je, že tam je vlastně rovnováha všech těch vektorů. všech těch přímek a směrů jsou v naprosté rovnováze. Stejně tak jako toroid, který je naprosto harmonický a nezávislý na okolí, protože se neustále ten tok jeho energie, to zase vidíme v pohybu, že jo, že prostě jde zevnitř ven a pořád dýchá, pořád se jakoby sebeobnovuje. Je to vlastně výdech, nádech, ten sebeobnovující princip, který máme v sobě všichni, seberegenerující princip, ale neumíme s ním tolik pracovat. A takže tam je zajímavé, že ten vektor equilibrium, zase když se na něj podíváme, chce to vidět vizuálně, poskytnu, když tak ty obrázky, ano, že vlastně v tom jádru je zase ta šesticípá hvězda. A to mi přijde právě fascinující si to takhle propojit, protože šesticípá hvězda a hexagon jsou základním tvarem všech run. Všechny runy lze odvodit od hexagonů a té šesticípé hvězdy. Já to mám ty ilustrace poskytnu.
To určitě dáme diváku.
Takže je to všechno se vším propojený. Jo? Jsou to ty střípky právě té jednoty. A když to pak dáme do toho hexagonu nebo do té šesticípé hvězdy, rozhýbeme to do toho vektoru equilibrium, stane se z toho toroid, stane se z toho ten strom světa nebo strom života. Ten ucelený vlastně jakoby komplex všech těch realit a zároveň té životodárnosti energie, tak vlastně máme všechno stvoření. No. Geometricky podané.
No. Geometricky. Takže toroid je takovým tím prapůvodcem, ze kterého pak vznikají všechny další symboly a i runy.
A všechny ho produkují. Všechno ho produkuje. Takže tam je to, ta vzájemná spolupráce. A ty runy jsou jako by ty částečky toho. Mm-hmm. Já to vnímám jako částečky toho jednoho systému. Mm-hmm. Ty fragmenty.
Mm-hmm, které se vydělily, aby každý bylo možné s nimi něčím potom jakoby individuálně pracovat.
Ano, každý pracuje na tom svém. Mm-hmm, jo, jako rozumím, když z jednoty jdeme a teďka každý máme nějakou tu svou misi, tak každá ta runa má nějakou symboliku, s kterou pracujeme v rámci toho stvoření. Tam je taky otázka, že ty runy mají nějaké dané, teda nějakou danou symboliku, která pochází zase od těch Germánů, ale já teďka v průběhu let, jak s tím pracuju, tak člověk si nachází i ty svoje vlastní. Já to nedávám do knih, protože tam chci to mít nějak podložené, že jo, tím oficiálním zdrojem informací, ale potom třeba v rámci přednášek nebo teďka té runové školy už sdílím i ty osobní prožitky, zážitky a svoje osobní názory na ty runy, jako co všechno můžou ještě reprezentovat mimo ty oficiální zdroje.
Rozumím. A pojďme se trochu tedy podívat na tu symboliku. Run. My tady vidíme vlastně všechny runy. Možná můžeš zmínit, s jakou runovou abecedou ty pracuješ?
Ano, pro mě vždycky čím starší, tím lepší. Takže já pracuji s tou nejstarší Elder Futhark, je teda 24 run. A tam to jsou ty základní runy, prostě, které že jo, potom ty novější abecedy už to mají trošku jinak, ale většina z nich je podobných. A tam pro mě základní je Issa a Kenas. Issa je prostě jenom že, čárka, ano, takový i jenom. Ale ona je důležitá, protože prostě z ní vznikají všechny ty ostatní runy. Jo? Je to ten prapůvod. A je i důležitá tím, že ta Issa a Kenas se doplňují, protože je to led a oheň. To jsou základní dva elementy v severské mytologii. A právě ty tvůrčí elementy. Jo, ten oheň to rozehřeje a pak se z toho stane voda. Takže je tam zastoupená i ta voda v tom ledovým vlastně principu. A Issa reprezentuje ten rampoch, nebo ten led, to jako vlastně to, než se to stvořilo, než se to zahřálo, než tam bylo to budíš světlo. Takže ta Issa je takový ten prazáklad, ale zároveň i evokuje právě ten základ těch run, protože pomocí té čáry, že opak vytvoříme všechno, všechny geometrie, všechny runy. Ale je to ten středobod také v nás, je to runa koncentrované energie, ať už v nás samotných, anebo světa. Někdy je tam i symbolika právě, tu jsem zase si už dosadila já, tu magickou hůl, že ta koncentrace energie, ta magická hůl, která evokuje taky vlastně tu Isu. A pomocí ní můžeme pracovat s těmi ostatními runami, když ji pochopíme. Ona je taková prazákladní pramatka. Když pochopíme Isu, tak pak pochopíme všechny ostatní a všechny ostatní nás navrátí zpátky k té Ise. Je to ten Is, ten středobod. Mm-hmm. A i doporučuji, když se medituje s runami, tak začít s tou runou Isa, i když je to jenom ta čárka, protože ona nás zavede přímo právě do středu, do zdroje naší bytosti a i zdroje všeho, zdroje světa. To vlastně velmi nás koncentruje dovnitř.
Teď dá se říct i nějaké vnitřní já?
Mm-hmm. Vždycky skoncentruje nás a stáhne nás dovnitř. Do toho klidu, toho stavu, kde jsme ničím a zároveň vším. Jo, takový ten prostě naprosto klidný stav. A ona nás sice na chvilku zmrazí v tom stavu, ale právě, že v tom zmrazení chvilkovým si uvědomíme to všechno bytí v té jednotě té věčné přítomnosti. Takže za mě je to velmi magická runa, i když někdy se jí třeba lidé obávají, že právě ten led, že něco zmrazí nebo že něco pozastaví, ale ono někdy právě to stáhnutí dovnitř, že jo, do toho klidového systému je zásadní, abychom si něco uvědomili, no, aby se něco prolomilo. Takže to je jedna z těch základních run a pak druhá ta Kenas je zase oheň, protipol, a ona i vypadá, že jo, takhle ona jak září, takhle jako by září, je to jako i, když si představíme třeba projektor a projekci, jo, tak máme ten středobod, kde, odkud se to projektuje a pak máme, že jo, to světelné pole, jako už tu projekci, tak to je runa Kenas, je to symbolicky to budíš světlo nebo budíš simulace z projektoru, od toho projektoru do té projekce. A takže ta reprezentuje světlo, ale v té severské magii hlavně je to louč, takže světlo v lidských rukou. Už je to vlastně ta tvárná energie, kterou máme k dispozici, tvůrčí energie.
Jako světlo ve hmotě, louč. Dalo by se říct?
Ano, ale ještě v těch lidských rukou, jo, že jí vlastně neseme to světlo. Každý si neseme to světlo a můžeme pomocí něho tvořit, léčit vlastně působit, jo, na tu hmotu, spolu vytvářet ten svět. Takže velmi mocná runa spolu vytváření reality, ta kreativní složka v nás, jako ta božská, vlastně ta tvůrčí složka, která má být podporována. A zároveň to vnitřní světlo, že jo, to nasměrování kudy kam, když nevíme. Taková ta baterka, co si vezmeme prostě do té tmy, abychom se nějak orientovali. Takže to je zase runa Kenas, když to řeknu velmi zjednodušeně. A to jsou taky dvě pramatky. Pramatky runy, z kterých všechny, když si to pak člověk rozebere, když nad nimi třeba medituje nebo se na ně jenom dívá, tak ve všech runách uvidíme Isu a Kenas. Dohromady Kisu. A vlastně se to dá i rozložit do té Kenas a do té Isy. Jsou dvě základní runy. A o tom se taky moc nemluví. To je taková moje specialita. Na to jsem přišla díky té geometrii, jak jsem pořád ty runy skládala jako skládačku, tak jsem zjistila, že to jsou ty dvě základní.
A ty jsi mi říkala, že je ještě třetí runa, která se taky dá považovat za jednu z těch základních, a to ano, je Gebo.
Ano, Gebo.
A to mohla bys k ní ještě říct, nějaký Gebo, význam?
Gebo je taky jedna ze základních, protože jednak zase ji můžeme rozložit na čtyři runy Kenas, buď to směřující dolů, nahoru nebo do stran, je to ten kosý kříž, a nebo ji můžeme složit právě z těch dvou run Isa. Takže překřížíme dvě ty linky. A ta runa Gebo je doslova dar, se překládá jako dar. A když to ještě trošku dovysvětlíme, tak dar od Bohu lidem. Od těch asů, konkrétně od Odina právě a od těch asů, kdy oni nám darovali právě to písmo, abychom mohli komunikovat, tvořit pomocí nich podobně jako oni. Jo, chtěli nám to předat, nechtěli nám to vzít, nechtěli nás tady v tom nechat a uzamknout, že oni byli podpůrní k lidem, ty asové. Normálně s námi interagovali a tak dále. Pak s tím přenastavením toho Ragnaroku se nám to vzalo vlastně tady všechny tyhle ty mocné nástroje. Takže je to ten dar od Odina, od těch asů lidem, pomocí nich, pomocí všech těch run můžeme tvořit, ale ten Gebo právě reprezentuje to darování, ten dar a zároveň i sloučení těch protikladů, abychom pořád mysleli na to, že ten svět je duální, že je vždycky o tom sloučení, rovnováze, harmonii těch protikladů, takže se k tomu vážou právě i protiklady jako mužská, ženská síla, zase ty dvě složky, jo, to překřížení právě těch dvou principů nebo setkání dvou bytostí. Pak prostě k tomu máme spoustu dalších jiných symbolik a témat, který můžeme rozvinout, jo, ale základ je ten dar, spojení, propojení a také je to runa mocné ochrany, protože Odin je chrání to lidstvo, takže nám dal i vlastně ten symbol té ochrany pomocí níž teda se můžeme chránit proti těm temným silám, zase když to nazveme jako temné síly nebo negativní proti životu jdoucí síly.
To je zajímavý, protože mě tam teďko hnedka přišlo, že když člověk si chce udělat takovou tu nejjednodušší energetickou ochranu v nějaké situaci, tak jak může překřížit ruce, že?
No,
a nebo překřížit nohy.
Překříží nohy.
Jo, když se setká...
Nebo prsty, když chci být, jo, něčím, jako nenápadná.
Ano, přesně tak. No. Což je v podstatě jako runa gebo.
Ano. Ten kosý kříž je velmi mocný. A já i automaticky do té pozice, ono je možná zajímavé zmínit, že všechny ty runy lze vytvořit svým tělem, že vlastně existuje runová yoga a všechny ty runy můžeme stát vyloženě v jejich síle. To je jeden taky z těch manifestačních projevů, že stojíme v jejich síle, vyslovujeme jejich jména, kreslíme si je, mentálně si je vizualizujeme. Takže je to všechno prostě v tom zakomponováno, ta magie.
A my bychom vlastně mohli v tuhle chvíli, když už to zmiňuješ, to praktické využití rund, abychom mohli pozvat diváky k prémiovému rozhovoru, kde budeme právě hovořit hlavně o té praktické práci s runami, jak je můžeme uchopit. Budeme mluvit i o tom, o té jejich manifestační síle, jak je využít k manifestaci. Budeme zmiňovat nějaké odezírání run v přírodě, jak k tomuto přistoupit, nebo jak k tomu přistupuješ ty. A rádi bychom tam taky ukázali, jak se dají runy využít jako nástroje věštění.
Ano.
A kdy se tam zeptáme na nějaké otázky směřující k roku 2026. A proč je třeba pro tebe důležité, aby ta ukázka toho věštění byla takhle v tom neveřejném videu?
Tak já, protože já se věštěním nezabývám, já tady teď v té nové knize naopak chci inspirovat lidi, aby si sami tady ty divinační metody, aby vlastně každý zůstával ve své síle a odezíral to sám, protože jakmile ty runy se naučíme, a oni jsou jednoduchý vlastně kódy, ale je asi těžké a trvá díl si je všechny naučit, ale já jsem se to snažila pojmout tak, aby to bylo srozumitelné, přijatelné i v tom praktickém životě, tak potom, když se je naučíme, jak je vlastně odezíráme všude v přírodě, prostě je vidíme všude i na našem těle, takže oni s námi sami komunikují a já právě věštění jako pro někoho, nebo takhle na zakázku, tomu se nevěnuji. Takže jsem ani nechtěla, jako, jo, aby to bylo vlastně se mnou spojováno. Já se tím zabývám spíš, že studuju z toho geometrického, dalo by se říct, asi vědeckého hlediska. A s tím, že tedy tady tu divinační stranu a tu manifestační už bych nechala na jednotlivcích, ať zůstávají ve své síle, ať už si s tím pracují sami. Ale jako ráda samozřejmě, pokud mohu inspirovat nějakou, nevím, jestli to nazvat věštbou, ale spíš takovou jako odezíráním, já je odezírám v přírodě, co mi přichází pro duchovně orientované jedince tady u nás v Čechách pro ten příští rok, tak se o to ráda podělím.
Takže kdo by se chtěl nechat inspirovat, vzít to opravdu jako inspiraci, tak vás zveme k prémiovému rozhovoru. A ty v knize píšeš, že runy existují jak v nás, tak kolem nás. A kolem nás to se dá celkem jednoduše pochopit, ale jak existují v nás, jakým způsobem?
No, existují v nás, protože jsou ve všem. Jsou v mikrokosmu, jak jsem zmiňovala ty geometrie, právě ty základní, jo, tak ty jsou prostě v molekulárních strukturách, ve struktuře všeho, ve struktuře atomu, takže jsou ve všem. Opravdu je vidíme, zvláště ty hexagony, to je základ všeho. A ty runy jsou právě ty střípky toho hexagonu nebo ty jako fragmenty. Takže jsou v našem organismu vlastně všechno obsahuje ty runy, by se dalo říci. A všechno bylo stvořeno asi na základě těch runových kódů. Jsou i na obloze spoustu souhvězdí, že vytváří runy. A právě, že to asi nějak souvisí, že jo, ten mikrokosmos, makrokosmos, takže jsou i v nás, jsou všude vně, i uvnitř nás. A proto mi přijde jako docela zajímavý poznat, co nás tvoří a jestli na základě toho můžeme tvořit i my právě pomocí těch kódů. Ale jsou v nás i třeba na rukách, jo, je pak vidíme v těch linkách, nebo prostě všude na kůži, jako pak, když se člověk zadívá, opravdu jsou všude ty runy. To už je taková obsese potom.
Já ti moc děkuju za dnešní rozhovor, Ivo. A těším se k prémiovému rozhovoru a těším se i na další setkání někdy v budoucnu.
Já taky. Moc děkuju za pozvání.
A vám, milí diváci, děkujeme za sledování. Budeme rádi, když nás podpoříte odběrem tohoto kanálu. Když dáte like tomuto videu, když ho zviditelníte, je to vše zadarmo. A vidíme se zase příště v Klenotech života. Mějte krásné dny. Zveme vás k prémiovému rozhovoru s Ivou Kenas, kde hovoříme o runové praxi, o tom, jak s námi runy komunikují, jak se dají odezírat v přírodě, jak se postavit do jejich síly v rámci pozic těla, jak využít runy k manifestaci či léčení. Iva s námi sdílí divinaci neboli věštění z run pro rok 2026, včetně ukázky věštění přímo ve studiu. Děkujeme, že se podílíte na udržitelném fungování projektu Klenoty života právě prostřednictvím nákupu prémiových rozhovorů, které pro vás pravidelně připravujeme na stránce svobodnatelevize.info/premium. Jsou to rozhovory s oblíbenými hosty na vybraná zajímavá témata, které jdou většinou do větší hloubky a mnohdy jsou protkány i osobním sdílením hostů. Nákupem podpoříte rovným dílem Klenoty života i hosta. Děkujeme všem podporovatelům.